Arvoisat kuulijat, kutsun teidät mukaani tänne. Ette nyt ihan pysty näkemään, mutta aurinko suutelee tuota Pyhäjärviä. Se on tuossa meidän vasemmalla puolella. Oikealla puolella minusta katsoin ne teidän radioissanne. Siinä keskellä on Juha Hurme, ihminen ja kirjoittaja, jonka kanssa puhutaan ihmisestä nimeltä Minna Kant. Ensinnäkin mä tuossa junassa, mä tuon leipää, siemennäkkäriä.
Yes, ei ihan loistavaa, kiitos.
Kun mä ajattelin, että se sopii tähän, koska mä oon ostanut tuo leipäpussin omalla palkalla, omalla työllä, jonka mä oon tehnyt. Mä oon saanut käydä koulun ja valita polkuni itse. Ja mä maksan veroja mielelläni ja toivon, että siitä mun verosta menee edes roponen siihen osaan tätä yhteiskuntaa, että se ihminen, jolla ei ole näin hyviä asiat kuin mulla, niin pystyy jotenkin elämään tässä. Tämä liittyy mun mielestä Minna Kanttiin voimallisesti.
Tuo on täysin kanttilaista politiikkaa.
Ja mua ei korsetti kiristä, mun ei tarvitse sitä laittaa päälle, jos en mä halua. Ja mä saan elää rakastamani miehen kanssa, joka käsittääkseni ei käy huorissa, mikä on kans kanttilaista ajattelua.
Joo, ja erittäin tärkeä, koska silloin kun hän eli, niin juuri tämä idea, että hän kannatti niin sanottua hansikasmoraalia, että ei ole esiavillisia suhteita, niin sehän oli tasa-arvon vaatimus ajalla ennen ehkäisytekniikkaa tällä tavalla. Eli jotkut näki hänen juttunsa, jotka on, ehkä meistä näyttää hassulta, ne on hyvin ymmärrettäviä, kun me katsahdetaan 1870-luvulla.
Me elettiin liitoissa, vaikka siitä puuttuu kaikki elämä ja syke, vaan sen takia, että niin piti olla. Se oli tämä yksi asia. Mun lapset saa valita koulun, mihin menee peruskoulun jälkeen. Toki on poikia, mutta käsitöitä tekevät siellä, mitä Minna Kant kirjoitti kanssa, että tytöille käsitöitä pelkästään.
Niin ja nyt täytyy muistaa, että sun pojat ja minä, joka olen poika minäkin, niin me ollaan ihan valtavasti hyödytty Minna Kantin raivaamista ajatuksista, koska tasa-arvo on meille miehille ihan yhtä tärkeää kuin naisille.
Hurja nainen, yksinhuoltajaksi nuorena, nykyisen 36-vuotiaan naisen elämä olisi jotain ihan muuta, tuolla voisi mennä ja sauhuta, mutta 7 lasta ja kauppias, kirjoittaja, lehtinainen, lehtitoimittaja, siis lehtikirjoittaja, kirjailija, keskustelija, joka suututtikin ihmisiä. Onhan se nyt ihan mahdoton.
Vielä kun muistetaan, että kun tämä tilanne tapahtui, tämä katastrofi, että Ferdinand Kant, hänen aviomiehensä, aika yllättäen kuoli. Diagnoosi oli aivojen tulistus, eli jonkunnäköinen siis niin kuin aivokalvotulehdus ehkä. Niin hänellä oli siis 6 lasta ja 7 hänen kohdussaan syntyi pari kuukautta tämän Ferdinandin kuoleman jälkeen, ja ei mitään asemaa eikä sijaa. Hän oli muutaman lehtijutun kirjoittanut, ja ystävänsä Robert Kilianderin kanssa ajatellut innoissa, että olisi kiva kirjoittaa näytelmää. Itse asiassa murtovarkauskässäri oli jo jossain vaiheessa olemassa, mutta siis ei mitään asemaa. Ja niinpä hän siis lähtee Kuopioon, ja erittäin huonosti veljensä hoitaman lankakaupan muuttaa kukoistavaksi yritykseksi ja synnyttää sen 7 lapsen, kasvattaa ja kouluttaa kaikki nämä lapset ja siis menestyy bisneksessä ja sukeutuu Euroopan parhaaksi kirjailijaksi tai sinne siihen suuntaan, siis ihan ehdotosta niin kuin kansainvälistä taso. Tämä on ihan käsittämätön ihme vielä naisena, jota Suomessa ei ollut mitään naiskirjailijoita, saatikka suomeksi kirjoittavia, ja me tiedämme sen huudon ja mekkalan, mikä nousi hänen ajatuksistaan, niin hän kesti nämä vastukset ja kuoli voittajana. Ja parikymmentä vuotta aikaisemmin vaikuttanut Aleksis Kivi, niin suuri hahmo, sortu. Hän ei niin kuin kestänyt niitä vastuksia, mutta Minna Kant vähintäänkin vastaavissa, ellei hurjemmissa paineissa, niin vetäsi läpi. Tällä mä en nyt tarkoita, että hän olisi niin kuin parempi kuin Aleksis Kivi, vaan yritän jotenkin kuvailla tätä sanoin kuvaamaton sankaria. Ihan käsittämätön tyyppi. Joskus, kun mulla on niin kuin kaikilla erittäin vaikea hetki, niin mä mietin tätä tilannetta, että mä oon kuitenkin Juha tässä ja nyt, enkä 6 lapsen äiti 7 mahassa maailmassa, jos äsken vielä oli kuoltu nälkään, suurina nälkävuosina, jos ei ole mitään sosiaalista tämmöistä turvaverkkoa. Niin epätoivon hetkellä kannattaa aina ajatella Minna Kanttia, se niin kuin nykyisin sanotaan voimaannuttaa.
Niin, jos hän olisi nykyään tuolla taustalla, niin hän olisi tuolla tämmöisenä yritysvalmentajana ja menisi jääkiekkojoukkueiden takahuoneeseen pitämään palopuhetta.
hän olisikin erinomaisen hyvä semmoisessa, koska hän saattoi nämä pahimmatkin vainojansa, juuri nämä tyhmyydellä rehentelijät, niin ihan naurettaviksi. Hänellä oli niin hyvä supliikki. Ja nyt täytyy muistaa, että hänen kirjeistään paljastui, että välillä hän oli todella yksinäinen ja surullinen. Että eihän, ja se vaan lisää tietenkin hänen saavutustensa arvoa, että hän sittenkin jakso. Mutta niinku todella kovin häntä lyötiin. Häntä auttoi se, että hän oli kova kuntoilija. Tämä on musta hieno tieto. Se on itse laji, joka nykyisin on ihan kilpailulaji, vertikaalijuoksu. Eli se tarkoittaa rappujuoksua. Ja tämä oli jännää, koska hänen tämmöinen viha ihmisensä oli Kuopion kirkkoherra Gustav Johansson, joka siis koki näin, että Minnakaan tuhmaa Jumalan luonnon järjestystä, kun hän vaatii naiselle jotakin sijaa tässä maailmassa. Ja tämä on jännää, että niin Minna Kantilo oli kuitenkin avain Kuopion tuomiokirkon tapuliin. Ja hän myöskin rakasti maisemia, siksi hän Pujollakin ravasi paljon, mutta että niin kun hän tällä sala-avaimella meni sinne kirkon torniin ja juoksi niitä rappusia ylös alas, koska hänellä oli hieman pyylevyyttä ja taipuvuutta sitten vanhemmalla iällä, niin hän siis kuntoili. Tämä on musta tärkeä tieto. Jos ei jakso lukea yhtään Minna Kantin teosta, niin sitten voi ainakin nauttia ajatuksesta, että hän juoksee salaa siellä vihamiehensä hallinnoiman kirkon kellotapulissa. Nuoriso rakasti Minna Kanttia. Ja tämä oli just se, tämä Kanttilan salongin salaisuus ja myöskin paheksunnan kohde. Sinne tuli nuoret radikaalit naiset ja miehet. Ja juuri tämmöiset niin kuin miespuoliset intellektuellitkin, heistä oli siis hämmentävä siitä on olemassa tämmöisiä lausuntojakin, että ikä loppu, siis 45-vuotias tai 50-vuotias nainen voi olla niin radikaali, koska meidän täytyy myös niin kuin käyttää vähän ajatustyötä, että me ymmärretään, miten radikaali Minna Kant oli. Hän siis ihan omassa persoonassaan rikkoi tämmöisen ajan naiskuvan ihan täysin. Ihan täysin, ja se on huimaa ajatella, että semmoiset nuoret snobit niin kuin rakasti tätä tätiä, 7 lapsen äitiä, lankakauppiasta, ja keskusteli päivän polttavista asioista, niin kuin vaikka evoluutioteoriasta, tai sitten positivismista, tai Hippolytetainen vallankumousajatuksista, Georg Brandesin, tanskalaisen kirjallisuuskriitikon, niin kuin voimakkaista vaatimuksista, että kirjallisuuden pitää myös kertoa ihan olemassa olevasta, eikä vaan satuilla jostain utuisista sinisistä kuvista. Niin tämmöisistä raivottiin nuorison kanssa. Mä luulen, että se oli varmaan, mä voisin kuvitella, että hän sai siitä niin paljon mielihyvää, että hän oli itseään parikymmentä vuotta nuorempien taiteilijoiden ja tieteilijöiden tästä intellektuellien tuki takanaan, niin kyllä se on tarvinnut tuntua kivalta. On jaksanut taas vertikaali juosta sen jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Toiset meistä ihmisistä tekee töitä, että tästä maailmasta tulisi parempi paikka kaikille. Toisille riittää olevainen ja toisilla ei ole voimia lähteä ponnistelemaan ja taistelemaan mihinkään suuntaan. Tämä kaikki liittyy nyt tähän meidän puhumiseen. Lähtökohtaan tässä on se Juha Hurme, että ensi maanantaina on Minna Kantin syntymän 175-vuotispäivä. Se on kansalaisjuhla Helsingissä Kansallisteatterissa, mutta Ylen kautta se tulee meille kaikille sitten saamaan olla siinä mukana.
Mulla on ollut ilo toimia ja siis iso työ on vielä edessä sen juhlan taiteellisena johtajana. Mä oon niin rakentanut se ohjelma sinne. Se on ollut ihan mahtava kunniatehtävä ja sillä tavalla luontevaa, että Minna Kant on mulle mitä tärkein ja iloisin taiteilijatuttavuus. Mä monesti ajattelen, että noin just tämmöiset tyypit, jotka kolahtaa, niin ne on mun ystäviä. Että on ihan mahdollista seurustella. Mä oon seurustellut tosi paljon Pentti Haanpään kanssa, mutta vähintään yhtä paljon Minna Kantin kanssa. Ja se on kauhean tuttavallista rakentaa ystävälle syntymäpäiväjuhlat.
Tampereella Minna vietti lapsuuttaan ja pääsi täällä kouluun, sinne Finlaysonin semmoiseen pikkulasten kouluun. Ne pääsi tytöt ja pojat, mikä oli aika oleellista. Ja kun mä tulin tähän sun kotiis, niin onkohan se näillä nurkilla remunnut? Oliko tämä Tampere niin iso sen ikäiselle tytölle, että se tänne asti tuli? Keskustassa näki ainakin sitä teollisuuselämää ja tehtaan tyttöjä ja poikia.
Tämä oli vielä metsää, tämä Pyynikin alue. Että täällä ei ollut. Toivottavasti ja tällä retkellä hän oli kauhean pikkunen, että aika nopeasti muutti sitten Kuopioon ja näin päin pois. Mutta tämä on justiin tärkeää, että hänen vanhemmat oli edistyksellisiä ja halusi, että tyttö saa koulutusta. Ja sitä kautta niin kuin Minna Kantti-ilmiötä selvittää jo se, että hän pienestä pitäen hänelle tarjoutui mahdollisuuksia kehittää niitä isoja kykyjä, mitä hänellä oli.
Köyhän näkeminen, mikä on vahvasti hänen elämässään mukana, ja köyhän puolesta puhuminen, niiden olojen parantaminen, niin kyllähän se lähtöpiste täällä on, mutta tietysti Kuopiossa näkyisi.
Ilman muuta, siis hänen koti oli aika onnellinen ja vakavarainen, eli heillä oli hyvät asemat siinä Finlaysonilla, mutta totta kai tämmöisessä teollisuuskaupungissa hän näki myös sitä elämän toista puolta. Nyt tämä on tärkeä asia, että ihan tämä Ulrika Wilhelmina Jonsson, niin hän on siis syntyjä urbaani ja koko elämänsä hän on kaupunkilainen. Ja tämä on kauhean raikasta, kun me suomalaiset ihan ansiokkaasti niin tykätään luonnosta ja meidän kirjailijat on myöskin ihan kansanrunoutta myöten niin uppoutunut tuonne järviin ja metsiin, niin ei Minna Kant, vaan hän on raikkaan urbaani ja sillä tavalla hän on tosi poikkeuksellinen ja hän nimenomaan miettii niin kuin tätä tiiviiden ihmisyhteisöjen problematiikkaa. Tai sen luontorunnoiden vähemmällä, mutta on muistettava, että hän on ensimmäisiä Suomessa, joka ymmärsi Charles Darwinin merkityksen ja innokkaasti niin kuin julistaa aivan oikein, että evoluutio on ratkaiseva ja edistyksellinen teoria kehityksestä ja muutoksesta. Ja sitähän ei silloin ollut vielä todistettu. Nykyisin me tiedetään, että hän arvasi oikein, näki oikein, mutta niin todella jännä tyyppi. Musta on kivaa niin luontoihminen kuin olenkin, että hän on niin kaupunkilainen.
Oleellinen asia siinä koulussa tosiaan se, että työläisten ja säätyläisten lapsia kohdeltiin tasa-arvoisesti. Mitä luulet, Hurme, mitäs Kant ajattelisi nykykoulusta?
Kyllä hän näkisi, että on isoja harppauksia otettu eteenpäin ja olisi todella iloinen. Ja ennen kaikkea tietenkin tämä, että kaikki koulut käytännössä on yhteiskouluja, että pojat ja tytöt työskentelee jo lapsina yhdessä ja tavallaan silloin ennaltaehkäistään mahdollisimman tehokkaasti tällaisten väärien sukupuoliroolien syntyminen. Niin, ja sit sellaiset pedagogiset seikat, nykyisin luotetaan lapseen oppilaana ja ei tuputeta auktoriteetteja, vaan kehitetään kykyä havainnoida itse ja löytää itse niitä niin kuin uteliaisuuden kautta niitä tietoja ja taitoja, niin kaikki tämä on suoraan semmoista, mistä hän saattoi vaan unelmoida, eikä vaan unelmoida. Hän kirjoitti näistä periaatteista ja jotkut niistä hänen toiveistaan niin toteutui 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ja jotkut ei ole toteutunut vieläkään, mutta sillä tiellä ollaan.
Mitäs Juha Hurme, kun mä kysyn sulta, Minna Kantin kaverina, ystävänä, niin onko Suomi luokkayhteiskunta? Sä meitä kuitenkin pohdit ja tutkit tätä meidän maata ja olemista täällä ja maailmaa sen sivussa tietysti.
Noin jyrkkää sanaa ei voida käyttää, mutta ihan selvää on se, että tämmöinen sosiaalinen tasa-arvoisuus ja jopa ihmisoikeuksien mahdollisuus jokaisen kohdalla ei toteudu vieläkään reilusti. Ja nyt on vielä näin, että vaikka niin kuin tosi paljon on menty eteenpäin, ja nyt kun mietitään ihan maailman mittakaavassa, niin Suomi on varsin hyvä paikka, kenen vaan elää, niin nämä ei ole myöskään pysyviä arvoja, vaan nämä voi romahtaa hetkessä. Juuri siksi, niin kuin Minna Kantkin hyvin tiesi, niin yhtään ei voi jäädä paistattelemaan, että nytpä meillä menee kivasti, vaan se on joka päivässä työtä, jotta ne on isoja pyrkimyksiä ja ne liittyy, niin kuin hän oivalsi, niin ahneuteen ja itsekyyteen ja myöskin tämmöiseen ihan epäoikeudenmukaisuuden hyväksymiseen, niin nämä niin kuin peikot vaan niin nykymaailmankin takana koko aika ja kaikkien kanttilaisten täytyy toimia aktiivisesti, jotta me pystytään etenemään kohti, niin kuin, mä sanon ihan suoraan, Suomessakin parempia, tasavertaisempia ihmisoikeuksia.
Hän kirjoitti sitä, ja mun mielestä siinä ei ole mikään muuttunut, että rikas ei nähnyt köyhää silloin, ei halunnut nähdä eikä vieläkään.
Se,
onko näin?
Meidän varmaan semmoinen iso ongelma, joka liittyy varmaan ihmisen niin kuin monikymmentuhatvuotiseen historiaan, on, että kaikki meistä ei kestä epämiellyttäviä totuuksia. Ja nykymaailma tarjoaa uudenlaiset mahdollisuudet turruttaa itseään, eli kääntää katseen poispäin, vaikka monenmoisia viihdyttimiä, joita televisio- ja ATK-tekniikka tuo tullessaan. Tai sitten, mikä on tietenkin tämä uusi asia, mistä Minna Kantilla todella olisi ollut mielipide, eli tällainen, niin kuin hän sanoo, tyhmyydellä rehenteleminen. Se on tosi hyvä termi nyt näin totuuden jälkeisellä aikakaudella, niin se on myöskin yksi keino, eli ihan suoraan erilaisten trollausten kautta valehdella tosiasiat siten, jotta voidaan unohtaa vaikka ilmastonmuutos ja biodiversiteetin romahtaminen tai valtava inhimillinen ongelma, joka liittyy niin kuin kulkee maahanmuutto otsikon alla.
Yle Radio Suomi.
Tästähän on kysymys aina. Ihmisen ei pidä jäädä siihen omaan porukkaansa. Nuoret ei ole tyhmiä eikä vanhat ole väsyneitä.
Se on näin, ja myös nuoret on tyhmiä ja vanhat on väsyneitä, ja juuri siksi meidän täytyy ponnistella kovasti ja iloisesti. Ja tässä kohtaa haluankin sanoa, että tuoda sen tasapainottavan lisän jo siihen kaikkein tärkeiseen, mitä me on juteltu. Minna Kant on hirveän hauska kirjailija. Ja hänen vakavimmat teoksensakin on mainittu Työmiehen vaimo. Juuri siksi se on brehtiläinen, että kun siinä nämä naiset, Johanna ja Homsantuu, ajautuu siis ihan traagisesti. Toinen kuolee, siis tuhoutuu, ja toinen joutuu vankilaan. Eli alistuja tuhoutuu ja kapinoi ja heitetään linnaa. Ja siinä ei ole mitään nauramista, mutta millä käänteellä sinne mennään siinä draamassa, niin hän asettaa ikään kuin juuri nämä tyhmyydellä rehentelijät, jotka aiheuttaa näiden naisten tuhon, niin hullunkuriseen valoon taitavilla kohtauksilla, että aivan kuin Bertolt Brecht sanoi, meitä itketään, mutta me nauretaan. Ja sellaista on teatteri, eli se hakee niin kuin ristiriitoja, se konfliktien kautta niin kuin rakentuu. Jossain Hanna romaanissa, joka on, jos hän kertoo, kun korsettiin muuten pakotettu tytöt pääsee kesäleirille, ja miten ne siellä tekee tai se huikea jutun, tämä on Minna Kantti erottisimmillaan, ne ottaa pöksyt pois ja liihottelee siellä niin kuin alapäitään ansaitusti tuuletellen nämä 16-17-vuotiaat tytöt ekan kertaa elämässään, niin se on ihan riemastuttavan syvällisen humoristista luettavaa. Tämä välillä meinaa unohtuu, että Minna Kant oli säkenöivä kirjailija, siis ei naiskirjailija. Ja hän kirjoitti paljon muustakin kuin naisen asemasta, ja tällä en yhtään vähennä niitä tärkeitä teemoja ja naisasian niin kuin merkitystä, mutta se ei riitä kuvaamaan hänet kirjailijana. Hänen teoksissa on, niin kuin, ne on sanojen taidetta, niissä on tekstin hurmaa, niissä on draaman säihkettä, ja juuri siksi hän pystyi näitä teemojaankin tuomaan. Voisi melkein niin kuin sanoa näin, että helposti noi hänen isot teemat olisi tuottanut huonoa kirjallisuutta. Eli oikeita asioita, mutta kangistanut muodon ja muuttunut paatokselliseksi julistukseksi. Jos näin olisi käynyt, niin Minna Kantin 175-vuotisjuhlat olisi olemassa, mutta ne olisi niinku tutkijoiden, tiettyjen asialle vihkiytyneiden. Mutta nyt meillä on liputuspäivä, meillä on tasa-arvon päivä, meillä on iso kansalaisjuhla. Se johtuu siitä, että hän oli niin hyvä taiteilija.
Juha Hurmeen kanssa puhutaan Minna Kantista. Mulla on tämmöinen ihana kuvakirja oli junassa mukana, kun tänne Tampereelle tulin ja sitä kolmannen kerran tässä luin. Ja sä jo siihen viittasit äsken tähän hauskaan ja huumoripuoleen ja siihen virkeään ajatteluun. Saako siihen aikaan nainen olla hauska?
Kun Minna Kant itse sitten pääsi seminaariin Jyväskylään, niin yksi asia, mitä siellä opetettiin tytöille, nuorille naisille, oli kainous. Ei kuulosta kovin hyvältä. Tätä hän sitten lähti kritisoimaan, eli missään nimessä nainen ei saanut olla hauska. Mies sai olla hauska. Tämä oli niin kulttuurisesti määriteltyä myös sukupuolittain tämä asia. Mies sai juoda vähän viinaakin, mies sai erään näkökulman mukaan myös harrastaa prostituoitujen kanssa seksiä. Koska ajateltiin, että miehellä oli tämmöisiä tarpeita, että se on niin kuin, että se ei ole hyvä, mutta se on nainen todellakin joko oli sitten huora, no se ei ollut hyvä asia. Huorat ehkä sai nauraa, mutta sitä naurua ei erityisesti hirveästi arvostettu. Mutta sitten tämä sivellinen Kaino nainen, niin se oli hiljaksi kotona ja oli se lempeä äiti ja se oli se työkone, se joka ei ikinä lepää, että päivät se tekee töitä ja yöt se hyssyttää lapsia ja se on aina valmis aviolliseen seksiin ja sen tehtäväkin olla koko ajan raskaana ja imettää ja lisätä kansakuntaa. Ei siinä ollut naurulle sijaa siinä naiskuvassa.
Jos sä, Juha Hurme, pääsisit sinne vaikka Kanttilaan parisemaan Minna Kantin ja porukan kanssa, niin mistä porisisit? Alakerrassa muuten pulputtaa pikkunen poika vähän yli vuoden ja sinne tuli mummukin kylään. Tässä on elämää täynnä tämä talo.
No joo, ja niin kuin oli Kanttillakin. No nyt hei, nyt tietenkin mä äkkiä päivittäisin Minnalle, että mitä on tapahtunut nyt 120 vuodessa. Ja niinpä me keskusteltaisiin. Mä varmaan aloittaisin naisten asemasta, tuloeroista, ihmisoikeuksista, eli hänen vahvoista teemoistaan ja totesi, että parempaa, mutta ei riittävästi, että joo, niistä riittäisi. Mutta sitten ihan tällaisia asioita, mä mietin seksuaalinen tasavertaisuus, just tämä maahanmuuttajien tilanne, ylipäätään tämmöinen ilmiö. Sitten ilman muuta semmoinen seikka, mihin hänelle ei ollut tavallaan juurikaan syytäkään kiinnittää huomiota, kuin ekologiset asiat, ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja niihin liittyvät eläinten oikeudet, luonnon oikeudet, nämä kiinnostaisi häntä ihan valtavasti. Ja sitten viimeiseksi juuri tämä rehentelevän tyhmyyden kysymys, eli kysymys trollauksesta, tyhmyysideologioista. Mä voisin kertoa muutama sana Donald Trumpista, ehkä Laura Huhtasaarestakin, tällaisista asioista, että meillä on tämmöistäkin täällä. Ja mä luulen, että tällä pienellä latauksella hän olisikin valmis kirjoittamaan 5 näytelmää lisää ja 10 novellia näistä teemoista. No mä osasin vastata näin sujuvasti sun kysymykseen, kun mä oon miettinyt, mitkä olisi Minna Kantin teemat nyt. Ja tässä on mun ehdotus, että nämä asiat kiinnittäisi hänen huomiota. Hänellä oli niin terve ja ennakkoluuloton näkemys, että hän ei voisi ohittaa juuri näitä kysymyksiä.
Olisikohan Minna halunnut lähteä reissuun, jos se olisi ihan ollut mahdollista?
Ei olisi. Tästä tiedetään. Hän vihasi matkustamista ja matkustelua ja näki ihan oikein, että vuori tulkoon Muhammedin luo vaan, nimittäin sinne Kanttilaan. Eli hän ei oikein viihtynyt. Ja se oli varmaan, koska oli niitä lapsiakin. Ja nehän lapset ei koskaan varttunut kauhean vanhoiksi, koska hän Minna itse kuoli aika nuorena, niin niistä piti pitää huolta. Ja sitten ennen kuin hän oli koko ajan se liikkeenharjoittaja, ja sekin niin kuin sitoi häntä, mutta et näin tiedetään, ja mitään, ei hän unelmoinutkaan mistään ulkomaan matkoista. Hän oli, itse asiassa tuossa hän muistutti minua erittäin paljon, eli mulla on nyt ekologisetkin syyt, miksi mä en niin kuin lentele enkä matkustele, mutta niin, kun ei ihmisen tarvitse matkustaa, kun se voi lukea kirjan. Se voi lukea kirjasta, minkälaista on Japanissa ja Kiinassa ja Chiilessä ja Johannesburgissa, niin monesti saa paljon paremmankin näkemyksen kirjoista, niin ei tarvitse mennä mihinkään eikä kuormita sillä tavalla tätä luontoa.
Minnalla oli se kauppaansa, jonne tuli ihmiset joskus häntä tollottomaankin. Siihenkin aikaan ihmiset ovat olleet kiinnostuneita julkkiksistansa, ja Minna Kanto oli julkis Kuopiossa ajatusten herättäjä ja kaikenlaista. Eli se kauppa oli varmaan myös yksi semmoinen bensakanisteri siinä tekemisessä.
Varmasti ammensi mahtavat sutkautukset. Tämän lisäksi niin hän teki myöskin tällaisen paheksutun teon, että hän teki tutkimusretkiä, eli hän todellakin tapasi niitä varattomia ihmisiä. Hän perehtyi Kuopion köyhäin taloon ja sitten niinku Hourujen taloon, niin kuin ikävästi sanottiin. Meni sinne, missä hän tiesi sitä kärsimystä olevan. Ja hänen tähän liikuntaan kuului myöskin tämmöinen hyvän tekeväisyys, siis että hän ei vaan mennyt sinne kylmästi tarkkailemaan, vaan hän pyrkii niin kuin omalta osaltaan, omalla panoksellaan myöskin niin kuin lievittämään sitä hätää.
Nyt keskustellaan kovasti ja poliitikotkin ovat muka kiinnostuneita vanhojen ihmisten kohtelusta. Mitähän Minna Kant tekisi tässä keskustelussa?
No mä luulen, että hän pyrkisi tekemään sen, mikä juuri tuosta sinänsä ansiokasta keskustelusta, se on myöskin tärkeää nyt, että näitä asioita on tullut esille, ja ne kiinnostavalla tavalla tietenkin myös tangeraa tämän niin sanotun sote uudistuksen kanssa tai miksi tätä vainajaa nyt pitäisi kutsua. Niin. Mutta mä luulen, että hän tässä pyrkisi juuri laajentamaan sitä keskustelua, tuomaan siihen filosofisen ja miksei taiteellisen tason, eli tuottamaan teoksia, avartamaan sitä kautta mielialoja. Eli jos, ja mitä mä tarkoitan nyt sillä filosofisella kysymyksellä, niin tuo on kuitenkin tuo kysymys vanhuksista, niin se laajenee kysymykseksi ihmisarvosta. Siitä, miten me oikein mitataan, mitä tämä ihmiselämä oikein tarkoittaa, millä tavalla meidän pitää niin kuin miettiä tämän yhteiskunnan rakentamista niin, että sen sellaista ihmiselle arvokasta elämää voitaisiin viettää niin kuin kaikilla tämän ihmiskunnan tasoilla niin kuin alusta loppuun asti. Se alku on myös kovin tärkeä, eli millä tavalla 0-5-vuotiaat vaikka viettää ne ekat metrit ja minuutit ja vuodet on tosi ratkaisevia myöskin, ja tietenkin se elämän finaali. Finaali on ihan järkyttävää, jos se tapahtuu niin kuin hylättynä ja kärsivänä. Ja tämä on oikeastaan semmoinen ajatusleikki, mitä mä uskon, että Minna Kant koko ajan itseään leikki eli tämmöinen filosofinen koe, että tämä yhteiskunta pitäisi olla rakennettu siten, että me voitaisiin hyväksyä kenen tahansa elämänlaatu, kuka tässä yhteiskunnassa on mukana. Sillä tavalla ja niin kauan kuin tilanne ei ole se, niin sitten meidän täytyy tehdä jotakin sille asialle, mutta hän olisi ollut, nämä on mulle itse asiassa aika vaikeita alueita, mutta siksi mä yritänkin opiskella Minna Kanttia. Hän olisi ollut tavattoman hyvä TV-naama ja myöskin parempi haastateltava kuin mä, ja siis tämmöinen niin kuin etevä, pelkäämätön, monitietävä moottoriturpa. Hän olisi tällä tavalla pystynyt auttamaan asiaa osoittamalla seikkoja, jota me ei helposti nähdä. Ja myöskin niin kuin muistuttamalla, että ei se ole välttämättä se etevintä korjausta tekemällä räävejä, lööppejä näistä vanhusasioista ja niin kuin mässäämällä sillä, että nyt vanhukset kärsivät ja kiromalla perään, että perkele, se on tämän yhteiskunnan vika. Toi olisi ihan nollapuhetta. Mitään ei tapahdu, ja toi itse asiassa tuolloin vetäydytään itse vastuusta, eli kun se ääneen oikein kirottaa, että kyllä tämä yhteiskunta on mättä, niin sitten voikin mennä rauhassa juomaan sohvalle kaljaa ja katsomaan Netflixiä.
Mulla se rähti korvaan, kun jossain kirjassa luin, oliko se nyt juuri tämä, mikä mulla sylissäni on, tämä hurmaava Kirsti Mäkisen Tuula Uusihallilla, Minna Kant, taiteilija ja taistelija. Kirjassa on paljon kuvia, mikä on tämmöiselle puolikeskittymiskyvyttömälle aina helpotus, niin nuoruuskuvat, kaunis nuori nainen, ja sitten tässäkin kirjassa mainitaan, että elämän myötä tukevoitu, niin kuin nyt moni tukevoituu keski-ikäistyessään, mutta hän teki niin paljon töitä ja noin kamala määrä lapsia, niin eipä ihme, että entisestä kauniista tuli niin kuin tuhtitäti, tämä kauneus, ulkonäkökeskustelu, olisiko se kiinnostanut Kanttia ollenkaan, ja tämmöinen niin kuin ikärasismi, mistä nyt puhutaan?
No onhan noi ihan ohittamattomia asioita, ne liittyy tietenkin ajatukseen ihmisarvosta. Mua on aina riemastuttanut semmoinen, että ennen kuin hän oli niin sanotusti Minna Kant, eli 70-luvulla, kun hän vielä oli monen lapsen äiti, mutta hänen miehensä eli, hän oli niin kuin lehtorin rouva, eli kotiäiti, niin hän perusti Jyväskylää yksinkertaisuusyhdistyksen. Ja se, no joo, toi on mustakin tosi hauska toi nimi jo, mutta ideana oli silloin tällä yhdistyksellä niin kuin taistella tämmöistä muodin ylivaltaa vastaan, eli tavallaan muoti varmaan nykyisinkin tavallaan, niin se on kuitenkin kauhean sukupuolisidonnaista. Minna Kant siis ystävineen tässä yksinkertaisuusyhdistyksessä näki, että just muodilla alistetaan naista, eli tavallaan kiinnitetään naissukupuolen huomio toisarvoiseen seikkaan, eli oikein tosi isosti miettimään, milloin on helma minkäkin pituinen ja kuinka tiukalle se kurelivi pitää oikein vetää. Ja vielä tiukemmalle. Ja tämä yksinkertaisuusyhdistys siis pyrki siihen, että asut olisi niin kuin praktisia. Ne saa olla nättejä, mutta yksinkertaisia. Niin tämä vaan kertoo sen, että hän ei ollut tämmöisille kysymyksille myöskään ollenkaan näkökyvytön, vaan tuommoisista pienistä, näennäisen pienistä asioistahan meillä rakentuu vaikka sukupuoliroolit.
Huhhuh, nyt kyllä on ihan juovuksissa Minna Kantista. Kiitos Juha Hurme.
Hei, kiitos. Tämä oli myös mulle hirmu hyvää sparraamista noin tulevan viikon juhlakoitoksiin.
Eikö tässä pitäisi teepaita tehdä Olisiko se liian korskea lause, että minä olen Minna Kant, kun on näitä, minä olen se, tämä ja tuo?
No se on, mun mielestä on ehkä vähän kova. Toi, musta toi leve alla intelligentta men olisi aika hyvä, mutta mä katson, olisiko täällä jotakin. Mun mielestä tää olisi aika hauska myöskin, että jospahan tulisi toinen Kristus paikkaamaan maailmaa taas, ja tällä kertaa se saisi olla nainen. Kyllä mun mielestä, kyllä mä tuommoista teepaitaa pitäisin. Siinä olisi kyllä aika paljon tekstiä.